Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 30 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោក Simon Nee សូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗកងទ័ពជើងអាកាសអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារលើគោលដៅជាង6កន្លែងនៅកាហ្សាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក Putin ព្រមមានសហភាពអឺរ៉ុបអំពីការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរុស្ស៊ីសម្រាប់ការកសាងអ៊ុយក្រែនឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសរួមគ្នា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងចំណាយជាង11លានដុល្លារលើបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងលើកម្ពស់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅឆ្នាំក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកសមរដ្ឋក្នុងតំបន់ជួរសមុទ្រ PACឲ្យបញ្ជប់ការអង្គាសប្រាក់ឲ្យពួកហាម៉ាស់លោកប្រាបូវ៉ូចោះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកជំនាញថាអតិផរណានៅនីជេរីយ៉ានឹងបន្តទៅមុខបើអត្រាប្តូរប្រាក់គ្មានស្ថិរភាពសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុញរិស័យកងទ័ពជើងអាកាសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារចំទិសដៅចំនួនក្រុងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ជាង600កន្លែងក្នុងតំបន់កាហ្សាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនក៏បានវាយប្រហារផងដែរលើគោលដៅនានានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសលីបង់យោធាអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការវាយប្រហារទាំងនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដែលបានធ្វើឡើងចេញពីប្រទេសទាំងពីរកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងក្រុមភេរវករនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាទីហាននៃកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ភេរវកររាប់សិបនាក់ដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងអាគារនិងរូងក្រោមដីនិងដែលបានប៉ុនប៉ងវាយប្រហារលើពួកគេក្រុមហាម៉ាស់ក៏បានរាយការណ៍អំពីការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លានៅក្នុងផ្នែកពីរយប់នៃតំបន់កាហ្សាផងដែរអង្គការ Save the Children បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាចំនួនកុមារដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍បានកើនលើសចំនួនកុមារដែលត្រូវបានសម្លាប់ប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់សង្គ្រាមនានានៅទូទាំងពិភពលោកតាំងពីឆ្នាំ2019មកកុមារជាង3000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នេះអ៊ីស្រាអែលបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនៃរថក្រោះរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅលើមាត់សមុទ្រនៅភាគខាងលិចនៃតំបន់កាហ្សាក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីខ្លួនបានបញ្ជាឲ្យមានការលុកលុយតាមផ្លូវគោកទ្រង់ទ្រីធំឆ្លងព្រំដែនភាគខាងកើតរបស់ខ្លួនក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាខ្លួនបានប្រើមីស៊ីលវាយប្រហារលើរថក្រោះអ៊ីស្រាអែលនៅផ្នែកខាងជើងក្នុងតំបន់កាហ្សានិងបានចំអកដាក់សេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលថាទាហានអ៊ីស្រាអែលបានរុលចូលជ្រៅទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាការអះអាងរបស់ភាគីទាំងពីរមិនអាចត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យបានទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យយោធាអ៊ីស្រាអែលបានចេញការអំពាវនាវម្ដងទៀតឲ្យពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាជម្លៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ទៅកាន់ភាគខាងត្បូងជាបណ្ដោះអាសន្នគឺចេញឲ្យឆ្ងាយពីចំណុចកណ្ដាលនៃសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់អ៊ីស្រាអែលក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាកងទ័ពជើងគោករបស់ខ្លួនបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ជាច្រើននាក់នៅពេលដែលពួកគេបានចេញពីរូងក្រោមដីមួយកន្លែងនៅជិតច្រកឆ្លងកាត់អ៊ីរ៉េសដែលជាច្រកឆ្លងកាត់សម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងតែមួយគត់ពីតំបន់កាហ្សាចូលទៅអ៊ីស្រាអែលមុនពេលដែលច្រកនេះត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីៗនេះក្រុមហាម៉ាស់បានពង្រីកបណ្ដាញរូងក្រោមដីនៅក្រោមតំបន់កាហ្សាដែលគេជឿថាជារូងទាំងនេះគឺសម្រាប់ស្តុកសពាវុធស្បៀងអាហារនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតរុស្ស៊ីនឹងដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបប្រសិនបើប្លុកនោះរឹបអូសយកថវិការុស្ស៊ីដែលត្រូវបានផ្អឹបទុកដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការកសាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញនេះបើយោងតាមលោកវីយ៉ាឆេស្លាវវ៉ូឡូឌីនប្រធានសភាជាន់ទាបរបស់រុស្ស៊ីនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអ៊ូស៊ូឡាវ៉ុនដឺលីយែនបាននិយាយថា អ្នកស្រីកំពុងព្រៀងសំណើមួយដែលនឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលផ្អឹបទុកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការស្ថាបនាប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញក្រោយសង្គ្រាមលោកវ៉ូឡូឌីនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើ Telegram ដែលបញ្ជូនសារតាម App ថាការសម្រេចបែបនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបជាប្រព័ន្ធពីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្នុងករណីនេះទ្រព្យសម្បត្តិដែលជារបស់ប្រទេសអាមិត្តនឹងត្រូវដកហូតលើសពីថវិកាដែលផ្អឹបទុករបស់យើងនៅក្នុងអឺរ៉ុបទៀតរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនចំនួន36គ្រឿងក្នុងរយៈពេលមួយយប់នៅលើសមុទ្រខ្មៅនិងឧបទ្វីបក្រៃមៀរអ៊ុយក្រែនដែលបានបង្កើនយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការវាយប្រហារពេលយប់នោះទេចេញពីជំនួបនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង7ឬ G7 បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយស្ដីពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានហៅថាវាជាសង្គ្រាមព្រៃផ្សៃគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវនិងខុសច្បាប់មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាសកលវិទ្យាល័យនានាត្រូវបានណែនាំឲ្យបញ្ឈប់ពិភាក្សាពីភាពអវិជ្ជមានណាមួយក្នុងអំឡុងនៃសកម្មភាពសិក្សាអំពីនានាការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនេះបើតាមក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលមានការចូលរួមពីយន្តហោះចម្បាំងមកពីប្រទេសទាំងពីរចំនួន130គ្រឿងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យដូចទៅនឹងប្រតិបត្តិការក្នុងពេលសង្គ្រាមពិតប្រាកដរយៈពេល24ម៉ោងដូច្នោះដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំនេះដែលគេហៅថា Vigilant Defense នឹងបន្តធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រខាងមុខសមយុទ្ធនេះមានការចូលរួមពីយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយ F-35 ប្រភេទថ្មីមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងចំណោមយន្តហោះចម្បាំងផ្សេងទៀតនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់កងទ័ពជើងអាកាសកូរ៉េខាងត្បូងសមយុទ្ធនេះមានបំណងលើកកម្ពស់អន្តរលទ្ធភាពដែលអាចប្រតិបត្តិការរវាងយោធានៃប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈការអនុវត្តបេសកកម្មផ្លូវអាកាសដ៏ធំដូចជាសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពេជ្រពីអាកាសទៅលើដីប្រតិបត្តិការការពារទប់ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងការវឹកវើគ្រាអាសន្នផ្សេងទៀតជាដើមសមយុទ្ធទាំងនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីបានថ្កោលទោសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនដោយផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកសពាវុធចំពោះរុស្ស៊ីជាថ្នូរទៅវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោកចូសុនហ៊ុយបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាវាជាឆន្ទៈមិនប្រែប្រួលរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីលោកបានបន្ថែមថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងដើរតួជាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានឥទ្ធិពលមួយប្រសិនបើសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់អ្នកតំណាងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងលោកសុងគីមបានពិភាក្សាតាមវីដេអូអនឡាញជាមួយនឹងលោកលីវស៊ីមីងដែលជាសមាភិកាចិនរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាពីអេរយាបតបង្កអស្ថិរភាពនិងភាពយ៉ាប់យ៉ឺនកើនឡើងរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានចាត់ទុកផ្លូវឈ្មោះទៅកាន់ការប្រជុំដែលគេរំពឹងទុករវាងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจបៃដិនថានឹងមិនដំណើរការដោយរលូននោះទេនឹងថាភាគីទាំងពីរត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកវ៉ាងបានជួបជាមួយនឹងលោក Biden ក៏ដូចជាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jack Sullivan ផងដែរក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ការប្រជុំទ្វេភាគីនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ី Pacific ឬ APEC នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
អនុនេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងចំណាយជាង11លានដុល្លារ លើបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅឆ្នាំក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកសមរដ្ឋក្នុងតំបន់ជុំសមុទ្រ PEX ឲ្យបញ្ឈប់ការអង្គាសប្រាក់ឲ្យពួក Hamas លោកប្រាបូវូចោះឈ្មោះប្រគល់បញ្ចេញតំណែងប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកជំនាញថាអតិផរណានៅនីហ្សេរីយ៉ានឹងបន្តទៅមុខបើអត្រាប្តូរប្រាក់គ្មានស្ថិរភាពហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីគុណធម៌ដូចគ្នានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតារបស់ចិនប្រទេសចិនរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើចារកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មានម៉ាឡាវីប្រមូលផលស្រូវសាលីទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកដំបូងលោកបៃដិនប្រជុំនឹងតុល្យភាពដ៏តឹងតែងនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាសប្រធានាធិបតីអេស៊ីបប្រមានពីការរៀបដាល់ចំនួននៅកាហ្សាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី7គ្រងចំណាយថវិកាមួយចំនួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដែលជាអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំលុបបំបាត់ការជួញដូរនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឲ្យអស់ពីកម្ពុជាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រងចំណាយថវិកា11លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2024ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនតាមរយៈគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនិងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌នេះបើយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2024ដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយ VOA ទទួលបាននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7គ្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណ9លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដែលផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការកាត់បន្ថយនិងការលុបបំបាត់ការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅសហគមន៍និងការចំណាយប្រមាណ 2.5 លានដុល្លារអាមេរិកលើការបន្តពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌ចំណុចទាំងពីរនេះស្ថិតក្នុងការអនុវត្តវិធានការគន្លឹះចំនួន5របស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចំណុចវិធានការគន្លឹះផ្សេងទៀតរួមមានការពង្រឹងសមត្ថភាពរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលត្រៀមថវិកាប្រមាណ120លានដុល្លារអាមេរិកការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំផ្ដោតសំខាន់លើការពង្រឹងគុណភាពសាលារដ្ឋចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់មធ្យមសិក្សាគ្រោងថវិកាប្រមាណ102លានដុល្លារអាមេរិកនិងការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសុខាភិបាលគ្រោងថវិកាប្រមាណ59លានដុល្លារអាមេរិកលោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយលើការកាត់បន្ថយនិងលុបបំបាត់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនតាមសហគមន៍នេះនឹងជួយពង្រឹងការងារមន្ត្រីបន្ថែមទៀតដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់និងបង្កើតសេវាព្យាបាលថែទាំសម្រាប់ជនដែលបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
ខ្ញុំជឿថាថវិកានឹងជួយដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យលើកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកិច្ចការងារទាំងផ្សព្វផ្សាយអប់រំទាំងការជំរុញលើកទឹកចិត្តការព្យាបាលស្ដារសេសាមតិចំពោះអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនដែលគេបានពង្រាយសេវាព្យាបាលនៅក្នុងសន្តិភូមិឃុំសង្កាត់នឹងមានអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងនោះ
ក្នុងពិធីសម្ពោធអគាររដ្ឋបាលថ្មីនិងសមិទ្ធផលនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំលុបបំបាត់ការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឲ្យអស់ពីកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងយុតិធម៌ផងដែរ
ទំនុននេះវាស្មើនឹងការទទួលខុសត្រូវនិងអត្ថិភាពដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបដោតនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការលុបកាត់បន្ថយនិងឈានទៅលើការលុបបំបាត់នៃការជួញដូរនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឲ្យអស់ពីកម្ពុជានេះគឺជាអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែង
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់ថវិកាក្នុងការពង្រឹងលើការបង្ក្រាបឬការចែកចាយគ្រឿងញៀននៅភូមិឃុំមូលដ្ឋានជារឿងចាំបាច់ប៉ុន្តែត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងបើមិនដូច្នោះទេការលុបបំបាត់គ្រឿងញៀននឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពឡើយ
ភាពគឺការអនុវត្តអញ្ចឹងការអនុវត្តទី1គឺពង្រឹងនៃការអនុវត្តច្បាប់ទី2លុបបំបាត់នៃអំពើពុករលួយទី3បើមន្ត្រីណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសជ
ាពិសេសបញ្ហាគ្រឿងញៀនត្រូវតែអនុវត្តតាមព្រៃច្បាប
់លោកអមសម្អាតបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលើករណីគ្រឿងញៀនដែលហូរចូលប្រទេសកម្ពុជានិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ក្នុងការបង្ក្រាបការនាំចូលគ្រឿងញៀននិងត្រូវចោះត្រួតពិនិត្យកន្លែងដែលសង្ស័យថាជាកន្លែងផលិតនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនជាដើមបើតាមគម្រោងថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយថវិកាសរុបជាង 9,000 លានដុល្លារអាមេរិកដែលថយចុះ 5%អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានបញ្ជាក់ថាការថយចុះនៃចំណូលនិងចំណាយថវិកាជាតិឆ្នាំ2024គឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7បានលើកឡើងពន្ធលើការវិនិយោគថ្មីៗនិងបានអនុគ្រោះពន្ធមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ការវិនិយោគក្នុងស្រុកលោកប្រាប់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗយើងមានកាតព្វកិច្ចលើកឡើងពន្ធរាប់តាមការវិនិយោគថ្មីក៏ផ្ដល់នូវភាពអនុគ្រោះមួយចំនួនដល់ការវិនិយោគក្នុងស្រុកសម្រាប់ការលើកឡើងពន្ធអញ្ចឹងធ្វើចំណូលរដ្ឋធ្លាក់ចុះធម្មតាបើចំណូលធ្លាក់ចុះចំណាយគេត្រូវថយចុះជាស្វ័យប្រវត្តិហើយព្រោះថវិការបស់យើងជាថវិកាតរយៈភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យសង្គមដែលគ្រោងចំណាយថវិកាច្រើនទៅលើក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងសង្គមការិច្ចដែលផ្ដោតលើសមត្ថភាពស្ថាប័នមនុស្សការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនិងការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធដែលមានអភិបាលកិច្ចជាស្នូលនេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលនាយកការិយាល័យរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំដាលីប VOA
ទីរដ្ឋាភិបាលស៊ីនតំសំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងសម័យប្រជុំគ្រាមានអាសន្នមួយនៃមជ្ឈមណ្ឌលតាមដានការរីអង្គាសប្រាក់របស់ក្រមភារវៈជននៅសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាឲ្យបង្កើនការប្រឹងប្រែងកាត់ផ្តាច់ការផ្តល់ប្រាក់ពីខាងក្រៅឲ្យពួកហាម៉ាស់ដែលជាអង្គការធ្វើការវាយប្រហារដ៏ធំមួយលើក្រមជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7តុលាលោក Rob Gardner រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលតាមដានការរៃអង្គាសប្រាក់របស់ក្រុមភារវៈជន TFTC ឲ្យប្រើឥទ្ធិពលពួកគេក្នុងការចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីកាត់ផ្តាច់លំហូរប្រាក់កាសទៅឲ្យពួកហាម៉ាស់ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សាជាកន្លែងរស់នៅរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2លាន3សែននាក់ដែលរងការបាញ់ផ្ទុះដោយអ៊ីស្រាអែលជាង2អាទិត្យមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកពួកហាម៉ាស់ថាជាអង្គការភេរវកជនមួយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ផ្នែកភេរវកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុលោក Brian Nelson បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសម្រាប់ក្រុមនេះថាតាមទស្សនៈរបស់យើងការមិនចាត់វិធានការប្រឆាំងពួកអាម៉ាស់និងភេរវកម្មរបស់ពួកគេជាអំពើនាំឲ្យមានផលអាក្រក់ដល់ប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីនលោកបានថ្លែងថាតាមទស្សនៈហិរញ្ញវត្ថុយើងអាចឃើញច្បាស់លាស់ថាពួកអាម៉ាស់បានបង្កើនការពិបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដោយបានបង្វែរជំនួយមនុស្សធម៌ទៅគាំទ្រយុទ្ធនាការភេរវកម្មរបស់ពួកគេហើយយើងត្រូវតែថ្កោលទោសសកម្មភាពទាំងនេះជាសាធារណៈអង្គការ TFTC មានប្រទេសបារ៉េនគូវេតអូម៉ង់កាតាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់អេមីរ៉េតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាសមាជិកត្រូវបានបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2017អង្គការ TFTC មានមូលដ្ឋាននៅក្រុងរយ៉ាតហើយមានពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសជាសមាជិកជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីដែលពួកគេអាចធ្វើសហការគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយលំហូរប្រាក់កាសដល់អង្គការភេរវកម្មនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងប្រាក់ជាទូទៅការប្រជុំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលបានកំណត់បងថាធ្វើនៅខែវិច្ឆិកាបានបើកការប្រជុំគ្នាមុនពេលកំណត់ដោយសារមានវិបត្តិនៅអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រធានត្រីការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Prabowo Subianto និងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីបានចុះឈ្មោះកាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែតុលាកន្លងទៅនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជឹងពូជីនសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មួយភាគ3នៃប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានចំនួនជិត205លាននាក់ជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុតិចជាង30ឆ្នាំដែលពួកគេមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងអង្គនីតិបញ្ញត្តិនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំទី3នៅលើពិភពលោកនេះអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់បានជួបលោក Prabowo អាយុ72ឆ្នាំនិងលោក Gibran Rakabuming រាកាដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់ប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូដែលនឹងចាក់ចេញពីដំណែងស្របពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់បានប្រគល់បានសម្គាល់ខ្លួននឹងគោលនយោបាយដល់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាលោកប្រាបូវបាននិយាយថាយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីឈ្មោះទៅមុខជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងចាក់ខុសវិស័យដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍដូច្នេះឥណ្ឌូនេស៊ីអាចជាប្រទេសជឿនលឿននិងមានវិបុលភាពលោកកំពុងប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីជាលើកទី3បន្ទាប់ពីចាញ់យ៉ាងតិចតួចនៅឆ្នាំ2014និង2019ទៅលោកវីដូដូដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជូកូវីដែលលោកមិនអាចឈរឈ្មោះបានម្ដងទៀតដោយសារតែមានការកំណត់អាណត្តិនៅក្នុងការស្ទង់មតិអតីតប្រធានកងកម្លាំងពិសេសលោកប្រាបូវមានការនាំមុខតិចតួចលើគូប្រជែងពីអ្នកផ្សេងទៀតគឺអតីតអភិបាលខេត្តលោកកាន់ចាប្រាណូវនិងអតីតអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាគឺលោកអានីសបាស្វេដានការស្ទង់មតិដោយ Indicator Politic ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថា 37% នៃអ្នកឆ្លើយតបក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមដែលមានចំនួន 4,300 នាក់បានគាំទ្រលោក Prabowo ខណៈដែលលោក Gangja វិញមានអ្នកគាំទ្រ 35% និងលោក Anis មាន 22% ការស្ទង់មតិដែលបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាបានបង្ហាញថា 7% មិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តទេនៅក្នុងទ្រឹស្ដីគោលនយោបាយដែលមាន88ទំព័រលោក Prabowo បានសន្យាថានឹងជំរុញការកសាងរដ្ឋធានីថ្មីនៅលើកោះ Borneo និងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មកែច្នៃរ៉ែក្នុងចំណោមគោលនយោបាយសំខាន់ៗរបស់លោកជូកូវីលោកក៏បានសន្យាផងដែរថានឹងរឹតបន្តឹងការហូរចូលនៃពលករបរទេសលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រខ្លាំងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនិងបិទដំណើរការរោងចក្រធម្មពលខ្ទង់ថ្មនិងពន្យារការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកនឹងបង្កើនថវិកាការពារជាតិនិងធ្វើទំនើបកម្មផ្នែកសម្ភារៈយោធាលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរឿងនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿពូឈិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អត្រាអតិផរណានៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយកើនឡើងដល់ចំនួន 26 កណ្ដាក់សញ្ញា 72% នេះបើយោងតាមការិយាល័យស្ថិតិជាតិរបស់នីជេរីយ៉ាលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abuja ប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកភីសុភាដាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អត្រាអតិផរណានៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាលពីខែកញ្ញាបានបន្តឡើងខ្ពស់ដែលឡើងពីអត្រា 25.8% ដែលជាអត្រាខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកកាលពីខែសីហាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនអត្រាអតិផរណាបានកើនឡើងចំនួន 5.94% បើធៀបទៅនឹងអត្រាអតិផរណាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដែលនៅពេលនោះមានតែចំនួន 20.77% ប៉ុណ្ណោះការិយាល័យជាតិស្ថិតិនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានឲ្យដឹងថានិន្នាការកើនឡើងនៃអតិផរណានេះគឺបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃតម្លៃមុខទំនិញស្បៀងអាហារនានាដូចជានំប៉័ងគ្រាប់ធញ្ញជាតិសាច់បន្លែទឹកដោះគោត្រីផ្លែឈើនិងប្រេងឆាជាដើមអ្នកតាមដានសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថា គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលរួមមានទាំងការលុបចោលនៅប្រាក់បដិភាករបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រេងឥន្ធនៈកាលពីខែឧសភាផងដែរគឺជាកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យអត្រាអតិផរណានេះឡើងខ្ពស់អ្នកទាំងនេះក៏បានព្យាករផងដែរថានិន្នាការនេះនឹងនៅតែបន្តទៅមុខលោកអុកហូអូគីទីដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Sing Business Africa បាននិយាយថា
The policies were not handled properly. When you are doing reforms, there should be what we call sequencing of reforms.What is happening is that they have
គោលនយោបាយទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទេនៅពេលយើងធ្វើកំណែទម្រង់គឺយើងធ្វើវាជាបន្តបន្តរហូតអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងគឺថាពួកគេរៀនសូត្រដោយផ្ទាល់ពីការងារអតិផរណានេះអាចនឹងកើនទៅដល់អត្រា 28% ឬ 29% បើមើលទៅលើនិន្នាការបច្ចុប្បន្ននេះមូលហេតុគឺសាមញ្ញបំផុតគឺថាអតិផរណានៅនីហ្សេរីយ៉ានឹងគ្មានស្ថិរភាពទេរហូតដល់តែដល់ពេលអត្រាប្តូរប្រាក់មានស្ថិរភាពសិននៅពេលនេះតម្លៃប្រាក់ណៃរ៉ារបស់នីហ្សេរីយ៉ាបានធ្លាក់ចុះជាង 100% ចាប់ពីខែមិថុនាមកទល់នឹងពេលនេះ
ប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាលោកបូឡាទីនូប៊ូបានដាក់ចេញនូវកំណែទម្រង់គោលនយោបាយខ្លាំងក្លាចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែឧសភាមកដោយបានលុបចោលប្រាក់បដិភាករបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រេងឥន្ធនៈដែលមានតម្លៃខ្ពស់គណមកប្រាក់បដិភាកនេះត្រូវបានដាក់ចេញដើម្បីធានាថាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈស្ថិតក្នុងអត្រាមួយដែលពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពអាចទិញបានបន្ទាប់មកលោកធីនូប៊ូបានអនុញ្ញាតឲ្យតម្លៃប្រាក់ណៃរ៉ារបស់នីហ្សេរីយ៉ាប្រែប្រួលទៅតាមតម្លៃរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យប្រាក់នេះបាត់បង់តម្លៃជាងពាក់កណ្ដាលការធ្វើកំណែទម្រង់ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដោយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខែតុលានេះសហជីពកម្មករនីហ្សេរីយ៉ាបានលុបចោលនៅផែនការធ្វើកតកម្មប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីពួកគេបានជួបជាមួយអាជ្ញាធរលោកអូគីទីបានថ្លែងថាសម្ពាធនឹងបន្តកើនឡើងលើក្រុមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាលើអ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
The three kind of pressures will continue social political and economic pressure on the governmentMy hope is that this does not boil over.
មានសម្ពាធ3ប្រភេទគឺសម្ពាធសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឈមខ្ញុំសង្កេតថាសម្ពាធនេះនឹងមិនរីករាលដាលដល់មានលក្ខណៈមហន្តរាយខ្លាំងទេដោយសារតែពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ានឹងទទួលយកគំនិតយល់ខុសនេះតែតាមពិតវាប្រហែលជាមិនអញ្ចឹងទេ
ប៉ុន្តែលោកអេមីកាអូគីងវូដែលជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបានអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ចនីហ្សេរីយ៉ាប្រហែលជាមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងនេះប្រសិនបើគ្មានការធ្វើកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកថ្លែងដូច្នេះថា
If you didn't remove the fuel subsidy and you are spending over 100% of your total revenue to be able to just support
ប្រសិនបើប្រធានាធិបតីមិនបានលុបចោលនៅប្រាក់បដិភាករបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រេងឥន្ធនៈហើយត្រូវចំណាយលើសពីប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ទៅលើសេវាសង្គមតើអ្នកគិតថានឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនឹងដួលរលំតែម្ដងហើយពេលនោះអ្នកនឹងមិននិយាយអំពីរឿងអតិផរណាទៀតទេអ្វីដែលអ្នកនឹងនិយាយគឺរឿងតម្លៃទំនិញកើនឡើងខ្ពស់កប់ពងពេលខ្លះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺជារឿងពិបាកមួយពេលខ្លះយើងត្រូវតែទទួលរងផលប៉ះពាល់អាក្រក់មួយរយៈសិន
អតិផរណានៅនីហ្សេរីយ៉ាបានឡើងដល់អត្រាតួលេខ2ខ្ទង់តាំងពីឆ្នាំ2016មកនៅក្នុងការប្រកាសទៅកាន់ប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីទីនូប៊ូបានការពារគោលនយោបាយរបស់លោកនិងបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាមានការអត់ធ្មត់កាលពីពេលថ្មីៗនេះធនាគារកណ្ដាលនីហ្សេរីយ៉ាបានដកចេញនូវបំរាមពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលទំនិញពីទីផ្សារផ្លូវការនៅបរទេសសម្រាប់ទំនិញចំនួន43មុខដូចជាស្រូវស៊ីម៉ងផលិតផលប្រេងដូងប្រេងផលិតពីបន្លែនិងសាច់កំប៉ុងជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីគុណធម៌ដូចគ្នានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតារបស់ចិនប្រទេសចិនរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើចារកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មានប្រ រទេសម៉ាឡាវីប្រមូលផលស្រូវសាលីទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកដំបូងលោកបៃដិនប្រជុំនឹងតុល្យភាពដ៏តឹងតែងនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ប្រធានាធិបតីអេស៊ីបព្រមានពីការរៀបដាជម្លោះនៅហ្គាហ្សាមីយុរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអែនតូនីសអាល់បានីសបានបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមួយនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធទី25តុល្លារដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីនាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនិងអំពីវត្តមានយោធារួមគ្នារបស់ពួកគេក្នុងតំបន់ Indo Pacific ដែលជាចំណាត់ការសំខាន់សម្រាប់ទប់ទល់នឹងកំណើនមហិច្ឆតារបស់ចិនអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍ពីសេតវិមានលោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese នៅសេតវិមានយ៉ាងកក់ក្តៅកាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែតុលាដោយលោកបានទទួលស្គាល់ថាទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនេះក្រោតដណ្ដប់ដោយព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃផែនដីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Together we're standing with Israel against Hamas terrorism. We're standing with Ukraine.
យើងរួមគ្នាគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់ពួកហាម៉ាស់យើងគាំទ្រអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងអំពើកំណាចរបស់ប្រធាននាយកទំនៃរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនហើយយើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចពុះពីឧបសគ្គនានាបានតាំងពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុរហូតដល់បញ្ហាជំងឺមហារីកដែលជាការមានសារៈសំខាន់បំផុតចំពោះជីវិតមនុស្ស
លោក Albanese បានគូបញ្ជាក់ចំនួនទាំងនេះដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនិយាយភាសាអង់គ្លេសទាំងពីរនេះមានឧត្តមគតិដូចគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
In today's uncertain world the alliance between Australia and the United States and the way that we stand steadfast against aggression whether it be Russia's illegal invasion of Ukraine.
នៅក្នុងពិភពលោកគ្មានអ្វីទៀងទាត់ទេនៅពេលសប្តាហ៍នេះសម្ព័ន្ធភាពរវាងអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិធីដែលយើងគ្រប់គ្រងគ្មានងាករេប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានទោះវាជាការលុកលុយមិនត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬជាការវាយប្រហារភេរវកម្មរបស់ពួកហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយគឺជាអ្វីមួយដែលយើងអាចពឹងពាក់គ្នាបានដើម្បីការពារគុណតម្លៃរួមរបស់យើង
លោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាទស្សនកិច្ចនេះបានផ្ដល់ដល់អ៊ីស្រាអែលទាំងពីរនាក់នៅឱកាសមួយសម្រាប់បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសអូឡូដែលមានរួមវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រនិងការប្រឹងប្រែងខាងយោធាមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បាននិយាយយោងដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការទប់ស្កាត់និងសត្រូវរួមគ្នាគឺប្រទេសចិនដោយលោក Biden បានព្រមានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីការយាយីការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ខ្លួនដល់នាវាហ្វីលីពីននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបាននិយាយថាការវាយប្រហារណាមួយអាចនាំឲ្យមានការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាការពារគ្នាទៅវិញទៅមករបស់អាមេរិកជាមួយប្រទេសជាកោះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះកាលពីដើមអាណត្តិលោកក្នុងឆ្នាំ2021លោក Biden បានធ្វើឲ្យមានភាពជាដៃគូសន្តិសុខត្រីភាគីជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសហៅថា AUKUS ភាពដៃគូនេះអំពីមានឲ្យមានការពង្រឹងអន្តរភាពប្រតិបត្តិការយោធានិងជំនួយដល់អូស្ត្រាលីឲ្យមាននាវាមួយទឹកដើរដោយកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរកាលពីថ្ងៃពុធលោក Biden បាននិយាយថាលោកប្រកាសក្នុងចិត្តថាសភានឹងផ្តល់ប្រាក់ជួយដល់ AUKUS លោកប្រធានាធិបតី Biden មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា
It's overwhelmingly in our interest. When I was asked, when we put together the deal, I was asked by Xi Jinping, we're just trying to surround China.
កិច្ចព្រមព្រៀងអូឃើសស្ថិតក្នុងផលប្រយោជន៍របស់យើងនៅពេលយើងសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយគ្នាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានសួរខ្ញុំថាតើយើងគ្រាន់តែព្យាយាមឡោមព័ទ្ធចិនឬក៏យ៉ាងណានោះខ្ញុំបាននិយាយថាទេយើងមិនមែនឡោមព័ទ្ធចិនទេយើងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យប្រកាសថាផ្លូវសមុទ្រនៅតែបើកចំហគាត់មិនអាចកែប្រែជាឯកតោភាគីនៅបទបញ្ញត្តិស្ដីពីផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិនិងផ្លូវទឹកអន្តរជាតិបានទេហើយនេះជាអ្វីដែលតាក់ទិនជាមួយនឹង AUKUS
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាអ្វីទាំងអស់នេះកំពុងត្រូវសង្កេតមើលដោយដិតដល់មិនមែនតែដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតែប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវសង្កេតមើលដោយតំបន់ដែលត្រូវយកចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលទាំង3នេះដែរគឺពួកប្រទេសជាកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Biden បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលមេដឹកនាំនៃប្រទេសកោះទាំងនោះនៅក្នុងវេទិកាមួយកាលពីខែមុន លោក Gordon Peak ជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាកោះក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific នៅឯវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថា
សូមសួរពីអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុង in the Pacific which has got some leaders are lukewarmly for AUKUS others
វាមានសារៈសំខាន់ដែលយើងឃើញថាករណីនេះមានការយល់ឃើញបែបណានៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific មានដំណំខ្លះមិនសូវពេញចិត្តជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS នេះទេមេដឹកនាំឯទៀតមានយោបល់ផ្ទុយចំពោះ AUKUS មានការជំទាស់ច្រើននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងតំបន់ហើយជាពិសេសមានការប្រឆាំងនឹងនាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែរទោះជានាវាទាំងនេះដើរដោយកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរនិងមានផ្ទុកអាវុធធម្មតាមិនមែនជាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ដោយ
ក្នុងពេលឆាប់នេះលោក Albanese នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចដ៏សំខាន់មួយទៀតកាលពីថ្មីៗនេះលោកបានប្រកាសថាលោកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងសៀងហៃនៃប្រទេសចិននៅដើមខែវិច្ឆិកាដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូឈិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនអំពីការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយមិនធ្លាប់មានពីមុនការរិះគន់ដ៏ខ្លាំងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Anthony Albanese ត្រៀមទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំនេះលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
វាជារឿងកម្រកើតមានណាស់ដែលទីភ្នាក់ងារចារកម្មអូស្ត្រាលីបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសផ្សេងដោយលើកឈ្មោះចំចំបែបនេះក៏ប៉ុន្តែលោក Mike Burgess អគ្គនាយកអង្គការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សន្តិសុខអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ASIO បាននិយាយបែបនេះជាសាធារណៈនៅពេលដែលលោកថ្លែងទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមុនពេលចាប់ផ្ដើមសន្និសីទស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Palo Alto រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Burgess បានថ្លែងថាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយប្រទេសចិនបានធ្វើឡើងលើសពីការធ្វើចារកម្មធម្មតាដោយហេតុថាកិច្ចការនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនបានយល់ព្រមជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
All nations spy. All nations seek secrets and all nations seek strategic advantage. But the behavior we're talking about here goes well beyond traditional
គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់តែងធ្វើចារកម្មគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ស្វែងរកព័ត៌មានសម្ងាត់ហើយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់តែងស្វែងរកផលចំណេញផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែអេរីយ៉ាបត់របស់ចិនដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅពេលនេះធ្វើឡើងលើពិចារកម្មជាប្រពៃណីការគម្រាមកំហែងដែលយើងបារម្ភនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលចិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងវត្ថុទទួលបានក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំយូរអង្វែងនិងស្មុគស្មាញដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិ
ចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់អូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែចិនលួចផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាភាពតានតឹងបណ្ដាលមកពីប្រភពនៃជំងឺ COVID-19នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese រំពឹងថានឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនឆាប់ៗនេះដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងរបស់មេដឹកនាំអូស្ត្រាលីទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Albanese បានលើកឡើងជាញឹកញាប់ថាការមិនចោះសម្រងអាចកើតមានឡើងក្នុងពេលលោកព្យាយាមធ្វើឲ្យចំណងទាក់ទងជាមួយចិនមានស្ថិរភាពឡើងវិញនោះអធិបាយរបស់លោក Burgess បានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបកំពូលនៃសម្ព័ន្ធសន្តិសុខហៅថា Five Eyes រៀបចំឡើងនៅរដ្ឋ California សម្ព័ន្ធមិត្តសន្តិសុខ Five Eyes រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដា Nouvelle Zealand និងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្ព័ន្ធភាពនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដើម្បីចែករំលែកកិច្ចការផ្នែកចារកម្មនិងសម្របសម្រួលកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកសន្តិសុខមេដឹកនាំផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មកពីសម្ព័ន្ធមិត្តនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ California តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោក Christopher Ray ប្រធានការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត ABI ពួកគេបានលើកឡើងពីតម្រូវការក្នុងការប្រយ័ត្នប្រយែងកាន់តែខ្លាំងដើម្បីធានាបានថាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗត្រូវបានការពារលោក Ray បានហៅគណៈបកកុម្មុយនីសចិនថាជាការគម្រាមកំហែងកំពូលសម្រាប់ការបង្កើតថ្មីឬនវានុវត្ត លោកបានទទូចថាចិនបានកំណត់យកការធ្វើចារកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាផ្នែកដ៏សំខាន់សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិរបស់គេលោកបានបន្តទៀតថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាការស៊ើបអង្កេតបានកើនឡើងរហូតដល់ 1,300% ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប៉ុនប៉ងលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្សេងៗធ្វើឡើងដោយផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលចិនរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីសំណាក់មន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអំពីការលើកឡើងបែបនេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីក៏បានព្រមានផងដែរអំពីការគំរាមកំហែងហិង្សាកាន់តែខ្លាំងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងក្រុមសកម្មយុទ្ធហាម៉ាស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងវូស៊ីន VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ប្រទេសម៉ាឡាវីបានប្រមូលផលស្រូវសាលីទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកដំបូងបង្អស់ដោយជោគជ័យបន្ទាប់ពីការព្យាយាមជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីស្វែងរកគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាច្រើនប្រភេទដែលអាចដាំដុះលើដីរបស់ខ្លួនបានការដាំដុះស្រូវសាលីដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាដំណោះស្រាយមួយដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃជម្លោះរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការនាំចូលគ្រាប់ធញ្ញជាតិទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកឡាម៉ាក់មាស៊ីណានៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីប្រទេសម៉ាឡាវីលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោករ៉ូណាល់គីណាជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Pieces Agriculture Limited របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចុះបញ្ជីនៅម៉ាឡាវីដែលធ្វើការងារកសិដ្ឋាននៅកណ្ដាលប្រទេសម៉ាឡាវីសម្រាប់ការធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះនៃគ្រាប់ពូជស្រូវសាលីលោកគីរ៉ាបានថ្លែងថាមកដល់ពេលនេះពូជស្រូវសាលីប្រមាណ4ប្រភេទត្រូវបានគេរកឃើញថាមានលក្ខណៈសមស្របទៅនឹងដីដាំដុះរបស់ប្រទេសម៉ាឡាវីក្នុងចំណោមពូជស្រូវសាលីប្រហែល80ប្រភេទដែលត្រូវបានសាកល្បងតាំងពីឆ្នាំ2019មកថ្លែងក្នុងអំឡុងពេលចាប់ដើមនៃការប្រមូលផលជាទ្រង់ទ្រាយធំលើកដំបូងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកគីរ៉ាបានថ្លែងថាការដាំដុះស្រូវសាលីនឹងជួយប្រទេសម៉ាឡាវីចំណេញប្រាក់រាប់លានដុល្លារដែលបានចំណាយលើការនាំចូលស្រូវសាលីពីបរទេសនោះលោកថ្លែងដូចនេះថា
Malawi imports 200,000 tons of wheat, $48 million. If we were to get there, it could take us 4 years.
Malawi នាំចូលស្រូវសាលីចំនួន 200,000 tons ក្នុងតម្លៃ $48 million. ដើម្បីទៅដល់ចំណុចនោះយើងអាចត្រូវប្រើពេល4ឆ្នាំដើម្បីដាំដុះស្រូវសាលីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រទេស Malawi ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់យើង4ឆ្នាំអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារយៈពេលយូរប៉ុន្តែយើងបានទៅដល់ទីនោះរួចហើយយើងមានគ្រាប់ពូជដែលអាចប្រើបាន
អ្នកជំនាញកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីបានថ្លែងថាការធ្វើកសិកម្មស្រូវសាលីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផលិតបានប្រហែល90តោនដែលស្មើនឹង 50% នៃតម្រូវការស្រូវសាលីនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រធានាធិបតីម៉ាឡាវីលោកឡាសារុសឆាក់វើរ៉ាបានធ្វើជាសាក្សីក្នុងការប្រមូលផលស្រូវសាលីនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនៅកសិដ្ឋានប៉ាឡេក្នុងស្រុកដូវ៉ាលោកថ្លែងដូចនេះថា
ការដាំស្រូវសាលីអាចធ្វើឲ្យប្រទេសម៉ាឡាវីចិញ្ចឹមខ្លួនបានប៉ុន្តែវានឹងតម្រូវឲ្យយើងម្នាក់ៗខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដែលចង់បានសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅនោះដោយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើប
ប្រទេសម៉ាឡាវីបានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចូលស្រូវសាលីជាយូរមកហើយចំនួនដែលកំពុងបន្តរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានរំខានដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិទ្វីបអាហ្វ្រិកនាំចូលគ្រាប់ធញ្ញជាតិចំនួន 12.26% ពីអ៊ុយក្រែនរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់សម្គាល់ថាការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្កឲ្យមានកង្វះខាតគ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រហែល30លានតោននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយរួមទាំងការកើនតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងផងដែរលោកវីសណឹមកូមេស៊ូលូជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មនិងជាគ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យម៉ាឡាវីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងជំនួញលោកថ្លែងដូចនេះថា
If we can find markets, then I think it can be another source of forex in the country. Because as you know,
ប្រសិនបើយើងអាចស្វែងរកទីផ្សារបានវាអាចជាប្រភពនៃការប្តូរប្រាក់បរទេសនៅក្នុងប្រទេសដោយអ្នកដឹងហើយថាអ្វីជាដំណាំដែលអាចរកលុយបានខ្ពស់ហើយដែលមានតម្រូវការខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកនោះ
លោកកូមេស៊ូលូបានថ្លែងថាដើម្បីសម្រេចបានប្រទេសម៉ាឡាវីចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្មប្រកបដោយចីរភាពបន្ថែមទៀតដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងដោយហេតុថាអ្នកផលិតធំៗនៅក្នុងទីផ្សារមានរួចទៅហើយលោកថៃបន្តដូចនេះថា
We need more investment in research. Let's look for more funds and more donor partners to finance agronomists and other scientists that are.
យើងត្រូវការការវិនិយោគបន្ថែមលើការស្រាវជ្រាវយើងគួរស្វែងរកមូលនិធិនិងដៃគូម្ចាស់ជំនួយបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់អ្នកជំនាញកសិកម្មនិងអ្នកស្រាវជ្រាវដែលកំពុងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបង្កាត់ពូជដែលអាចដាំដុះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីបានប៉ុន្តែដើម្បីសម្រេចបានយើងត្រូវស្រាវជ្រាវការវិនិយោគបន្ថែមទៀតហើយប្រហែលអាចទទួលបានចំណែកទីផ្សារនាំចេញមួយផ្នែក
ទន្ទឹមនឹងនេះលោកគីរ៉ានៃក្រុមហ៊ុន Pixers បាននិយាយថាពួកគេនឹងក្រុងដាំស្រូវសាលីចំនួន 15,000 ហិកតានៅក្នុងខេត្តធ្នូដើម្បីឲ្យកសិករត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ផលិតកម្មស្រូវសាលីដ៏ធំនៅឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលការលុកលុយរបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ហ្គាហ្សាខិតជិតមកដល់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ ไบเดนកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហានៃការរក្សាតុល្យភាពនៃការគ្រប់គ្រងឥតងាករេដល់សម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់អាមេរិកនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាជាមួយនឹងការទៀមទារបស់អន្តរជាតិឲ្យការពារជនស៊ីវិលនៅតំបន់ហ្គាហ្សានិងទប់អ៊ីស្រាអែលឲ្យអត់ធ្មត់ដើម្បីជៀសវាងសង្គ្រាមកាន់តែរីកធំឡើងក្នុងតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលពាប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កំពុងជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលពិចារណាពីផលវិបាកនៃអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ហៅថាការសងសឹកដ៏ខ្លាំងក្លាលើក្រុម Hamas អ្នកយកព័ត៌មានបានសួរលោកប្រធានាធិបតីថាតើលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យអ៊ីស្រាអែលពន្យាពេលការលុកលុយឬទេលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយថា
ខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយអ៊ីស្រាអែល
វាគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញរបស់លោក Biden ដើម្បីទុកពេលផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ជនស៊ីវិលយកចេញជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអាមេរិកាំងដែលនៅជាប់នៅហ្គាហ្សានិងចរចាដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងចំណាប់ខ្មាំង4នាក់ក្នុងនោះជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់ត្រូវបានដោះលែងពីក្នុងចំណោមជាង200នាក់ត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយក្រុម Hamas ក្នុងអំឡុងពេលវាប្រហារកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1400នាក់លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
ការវាយប្រហារដោយក្រុម Hamas មិនបានកើតឡើងដោយឯកឯងទេប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានទទួលរងការកាន់កាប់ដោយថប់ដង្ហើមអស់រយៈពេល56ឆ្នាំ
សន្ទរកថារបស់លោក Guterres នៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរងការរិះគន់ពីលោក Gilad Erdan អគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Gilad Erdan បានថ្លែងថា
អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបរាជ័យហើយលោកអគ្គលេខាធិការបានបាត់បង់សិលធម៌និងភាពមិនលំអៀងទាំងអស
់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខុនបានព្រមានក្រុងតេអ៊េរ៉ង់កុំឲ្យពង្រីកសង្គ្រាមខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលត្រៀមខ្លួននឹងការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតដូចជាក្រុមហេសប៊ូឡានៅលីបង់ដែលទំនងជានឹងការឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានតាមជើងគោកលោកប្លីនខុនបានការពារយ៉ាងខ្លាំងដល់សកម្មភាពយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែបានជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលលោកអានថូនីប្លីនខុនបានថ្លែងថា
អាហារទឹកថ្នាំពេទ្យនិងជំនួយមនុស្សធម៌សំខាន់ៗផ្សេងទៀតត្រូវតែអាចហូរចូលទៅក្នុងហ្គាហ្សានិងដល់ប្រជាជនដែលត្រូវការ
សេតាវិមានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការផ្អាកដើម្បីមនុស្សធម៌គឺមិនដូចគ្នានឹងបទឈប់បាញ់ដែលអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក John Kirby និយាយថានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុម Hamas នោះទេលោក John Kirby បានថ្លែងថាន
េះគឺជាសង្គ្រាមវាគឺជាការប្រយុទ្ធវាជាការបង្ហូរឈាមវាជារឿងអាក្រក់ហើយវានឹងរញ៉េរញ៉ៃហើយជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់នឹងរងគ្រោះ
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 7,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុម Hamas និងពលរដ្ឋជាង1លាននាក់ត្រូវជម្លៀសចេញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោក Abdel Fattah El-Sisi ប្រធានាធិបតីអេស៊ីបបានព្រមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាចំនួននៅតំបន់ហ្គាហ្សាអាចរៀលដាលកាន់តែធំលោក Edward Yeranian នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Caire នៃប្រទេសអេស៊ីប លោកជីងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមជនសង្គ្រាមប្រយុទ្ធ Hezbollah នៅប្រទេសលីបង់បានបាញ់មីស៊ីលពីដីទៅលើអាកាសសម្ដៅលើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone របស់អ៊ីសរ៉ាអែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលនិងលីបង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុនខណៈមានការបាញ់កំជួយមីស៊ីលនិងគ្រាប់រ៉ុកកែតឆ្លើយឆ្លងដាក់គ្នាបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋលីបង់ជាច្រើនបារម្ភថាសង្គ្រាមអាចកើតមានឡើងរវាងអ៊ីសរ៉ាអែលនិងលីបង់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមានការវាយប្រហារដោយប្រើ drone និងគ្រាប់រ៉ុកកែតនៅព្រំដែនភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីស៊ីបបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនរងរបួសប្រធានាធិបតីអ៊ីស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi បានប្រមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាចំនួននៅតំបន់ Gaza ដែលមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល3សប្តាហ៍ហើយនោះអាចនឹងរីករាលដាលទៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃតំបន់នេះរួមទាំងប្រទេសអ៊ីស៊ីបផងដែរលោកប្រធានាធិបតី CC បានថ្លែងជាភាសាអារ៉ាប់ថា
ម្បារះគានហ្វីតយារ៉ាតមូសារ៉ាដាខលិតវតាមអ៊ីស្កតហាអាយមកានអ៊ីលមកានលីហាហ្គាមិននូអានហាហ្សារតអាប់លីគីដា
មានដ្រូនជាច្រើនបានចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស៊ីបកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបង្ហោះចេញពីប្រទេសយេម៉ែនក៏ប៉ុន្តែដ្រូនទាំងនោះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់លោកក៏បានព្រមានផងដែរថាការរីករាលដាលនៃចំនួននេះគ្មានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់តំបន់នេះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាវាហាក់ដូចជាក្របបែកកំណត់ម៉ោងដែលអាចបំផ្លាញយើងទាំងអស់គ្នាលោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាប្រទេសអ៊ីស៊ីបជារដ្ឋអធិបតេយ្យហើយបានស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់គោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ីស៊ីបនិងទីតាំងដូចដែលបានកំណត់នៅលើផែនទីក្រុមកងជីវពលហ៊ូទីនៅប្រទេសយេម៉ែនដែលគ្រប់គ្រងផ្នែកភៀចច្រើនទៅលើតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសយេម៉ែននិងតំបន់ឆ្នេរនៃសមុទ្រក្រហមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអ៊ីរ៉ង់និងក្រុម Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសលីបង់កាលពីពេលមុនពួកគេធ្លាប់បានប្រើ drone ដែលផ្ដល់ដោយអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសជិតខាងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនជាការវាយប្រហារតាម drone លើកទី1ទៅលើប្រទេសអ៊ីស៊ីបស្របពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបង្កើនការវាយលុកទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ Gaza រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Hossein Amirabdollahian បានព្រមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាក្រុមនានាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រៀមខ្លួនចេញប្រតិបត្តិការប្រសិនបើសង្គ្រាមនៅតំបន់ Gaza បន្តទៅមុខលោកបានបន្ថែមទៀតថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់មានគ្រាប់រ៉ុកកែតកំជួយមីស៊ីលនិង drone គ្រប់គ្រាន់ដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅពេលចាំបាច់លោក Amirabdollahian បានគម្រាមអ៊ីស្រាអែលដោយថ្លែងថាការបន្តសម្លាប់ស្ត្រីនិងកុមារក៏ដូចជាជនស៊ីវិលនៅតំបន់ Gaza និងនៅតំបន់ West Bank នឹងបើកទ្វារទៅកាន់អ្វីដែលលោកហៅថាជម្រើសផ្សេងផ្សេងហើយអ្វីអាចកើតមានឡើងលោកបានបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់បានវឹកហាត់និងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីរុលទៅមុខប្រសិនបើចាំបាច់លោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់នៅតំបន់ Gazaលោកក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នេះក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយលោក Khalta Abu Dayab សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Paris ប្រទេសបារាំងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសអៃទៀតនៅក្នុងតំបន់កំពុងមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងទៅលើសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដោយហេតុថាមានការគំរាមកំហែងទាំងក្នុងប្រទេសនិងមកពីខាងក្រៅដោយករណីវាយប្រហារទៅលើផ្នែកខាងជើងនៃអូទីបស៊ីណៃកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនជាដើមលោកអាប៊ូដាយាបបានថ្លែងជាភាសាបារាំងថា
que la sécurité nationale égyptienne, soit à travers la mer Rouge, soit à travers Gaza, pourrait être mise aussi en danger. Et pour cela, donc...
Quand vous avez parlé de l'Europe d'Égypte, vous avez parlé de l'Europe d'Égypte, ou de l'Europe d'Égypte, de l'Europe d'Égypte, de l'Égypte. ការវាយប្រហារនោះគឺជាការគំរាមកំហែងសម្រាប់សន្តិសុខជាតិអេស៊ីបដូច្នេះហើយអេស៊ីបក៏ដូចជារដ្ឋនានានៅក្នុងតំបន់មានការបារម្ភថាជំនឿនេះអាចហៀរទៅដល់ទឹកដីរបស់ពួកគេនិងបង្កគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនៅតាមព្រំដែននិងនៅក្នុងរបស់ពួកគេផងដែរ លោកអាប៊ូដៃអាប់បានចង្អុលបង្ហាញថាអេស៊ីបធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទីបពីឆ្នាំ1948ដល់ឆ្នាំ1967ហើយប្រទេសនេះក៏ត្រូវប្រឈមមុខផងដែរជាមួយក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សានិងភាគខាងជើងនៃអូទ្វីបស៊ីណាយអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយលោកថ្លែងថាអេស៊ីបត្រៀមខ្លួនបញ្ឈប់ការបញ្ជូនជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនទៅកាន់អូទ្វីបស៊ីណាយដើម្បីការពារសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេទូរទស្សន៍អាល់អារ៉ាប៊ីយ៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាក្បួនរថយន្តធំធំដឹកជំនួយលើកទី3បានត្រៀមខ្លួនចូលទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាដើម្បីជួយដល់ជនស៊ីវិលនៅទីនោះយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានព័ត៌មានច្បាស់ការថាតើសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់អ្វីខ្លះដែលក្បួនរថយន្តធំធំទាំងនោះកំពុងដឹកជញ្ជូនទៅទីនោះទេប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកស៊ីស៊ីក៏បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនផងដែរថាអេស៊ីបកំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ក្បួនរថយន្តដឹកជំនួយទាំងនោះដើម្បីចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
តាតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជ័យលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុយរិស័យមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងសមាជិកសំខាន់សំខាន់ជាង100នាក់ទៀតបានរងការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញពីការធ្វើឃាតប៉ូលីសម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងដែលបានផ្ទុះឡើងមុនការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP លោកសាឡាហ៊ូឌីនម៉ាយើដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយថាសមាជិកគណៈបកជាតិនិយមបង់ក្លាដេសឬ BNP យ៉ាងតិចណាស់ក៏164នាក់ដែររួមទាំងលោកមីសាហ្វារូអ៊ីស្លាមអាឡាមៀហ្គៀរបានរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើឃាតមន្ត្រីប៉ូលីសលោកបានបន្ថែមទៀតថាការចោទប្រកាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងពួកគេអ្នកដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក BNP ហើយអាចប្រឈមនឹងទោសប្រហារជីវិតប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសមែននោះលោកអាឡាហ្គៀរដែលជាអគ្គលេខាធិការគណៈបក BNP បានដឹកនាំគណៈបកនោះចាប់តាំងពីលោកស្រីខាលីដាហ្ស៊ៀរដែលជាប្រធានគណៈបកនេះនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី2ដងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងជាប់ពន្ធនាគារហើយកូនប្រុសរបស់លោកស្រីបាននិរទេសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសស្នងការប៉ូលីសក្រុងកាណាដាលោក Habiber Rahman បាននិយាយកាលពីដំបូងថាលោកអាឡាហ្គៀរត្រូវបានចាប់ខ្លួនដើម្បីសួរចម្លើយចំពោះអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលនៅក្នុងនោះមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់និងបាតុករម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប៉ូលីសយ៉ាងតិចណាស់ក៏26គ្រឿងដែរត្រូវបានដុតកំទេចឬខូចខាតប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃសាលពីសប្តាហ៍មុនបាននិយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ត្រូវបានគេកាប់រហូតដល់ស្លាប់ហើយប៉ូលីសបានចោទប្រកាន់ពួកសកម្មជនគណៈបក BNP ពីការសម្លាប់នេះការលេចចេញការតវ៉ាកើតមានឡើងយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេកហាស៊ីណានិងរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីអស់ពេលជាច្រើនមកខែមកហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោកស៊ូប្រាម៉ានីយ៉ាំចៃសង្ការបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសឥណ្ឌានឹងប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការដោះលែងអតីតមន្ត្រីទាហានជើងទឹកឥណ្ឌា8នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកាតាកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាធ្វើចារកម្មឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាអតីតទាហានជើងទឹកទាំង8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022ក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំងនោះគឺមានទាំងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអតីតមន្ត្រីដែលទទួលបានមេដាយរួមមានទាំងវីរៈនារីឯកដែលធ្លាប់បានបញ្ជានាវាចម្បាំងផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រីត្រីសួស្ដី
This program has